Бялаковы эфір. Змінім Беларусь разам.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Глядзець яго можна ў нашых сацыяльных сетках, Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама на нашым канале на YouTube. Гэта незвычайны эфір, а Талаковы, сумесны праект нашай станцыі і краўд-платформы talaka.org. А наш сённяшні госць Андрэй Кім крыху спазняецца. Мы паразмаўляем з ім пра тое, як ідзе на талацэ збор сродкаў на кіно ў беларускай агучцы, на ўласна агучванне, на пракат гэтых фільмаў. І гэта адна з самых старых кампаній, якія з'явіліся на талацэ. З'явілася яна 32 месяцы таму, амаль 3 гады. За гэты час на беларускія уікэнды сходзіла 50 тысяч гледачоў, ўжо зараз нават больш, яны нейкі час таму адфіксавалі, падвялі гэтую рысу, і гэта, як на маю думку, поспех. Вось, але яшчэ ёсць нюанс у тым, што па 6 тысяч рублёў за месяц запланаваны на сайце Талака, а беларускія уікэнды даўным-даўно ўжо не збіраюць. Пытанне пра гэта мы зададзім Андрэю Кіму, калі ён да нас прыедзе. А зараз я хачу яшчэ сказаць, пакуль ён не прыехаў, у прынцыпе, гэта і добра. Вось, сказаць хачу такую навіну, што сёння ў нас найхутчэй будзе апошні талаковы эфір, што больш мы такіх эфіраў з Талакой праводзіць найхутчэй не будзем, таму што ўсё менш і менш праектаў адкрываецца на гэтай крауд-платформе. На жаль, магчыма, мы запартнёрымся з іншай крауд-платформай і знойдзем нейкія іншыя спосабы ўзаемадзеяння з імі. Пакуль гэта так, пакуль што талаковы эфір у нас сёння будзе апошні. І ну вось такая штука, што гэта адзіны эфір, на які госць абсалютна канчаткова і незваротна спазніўся. Пакуль у нас няма госця, няма аповеду пра беларускае кіно, пра гучку кіно па-беларуску, і мы можам прыгадаць самыя класныя эфіры. Я іх адкрыў у сябе, іх было вельмі шмат. Увогуле праграма з'явілася ў летку 2018 года. Першы выпуск выйшаў 24 ліпеня, і мы распавядалі, як сабраць 12 тысяч рублёў на IMAX у мінскім планетарыі. У мінскім планетарыі хацелі зрабіць такі агромны экран. Ну, вы разумееце, я думаю, што такое планетарый. Гэта памяшканне круглае і нешта на кшталт. Ну, натуральна, не сапраўдны IMAX, да, але нешта на кшталт IMAX там магло б атрымацца. Былі ў нашай праграме і у прынцыпе на сайце Талака правакацыйныя абсалютна праекты. Не магу не прыгадаць зараз кампанію, якую рабілі Руслан Вашкевіч і Аліна Саўчанка. Мастак Руслан Вашкевіч натхняў людзей на ўдзел у сваім праекце грамадскага распавольвання. Там трэба было ахвяраваць усяго 1 рубель на гэтую кампанію, і кожны, хто ахвяраваў рубель, атрымліваў некае дзіўнае, незвычайнае заданне. Трэба было, напрыклад, як напрыклад, прыклад апісання прывозілася тое, што напэўна ніхто не шчыкаў за дупу амапаўца, ці ніхто не скокаў з воднанапорнай вежы, ці ніхто не спальваў масты. Насамрэч заданні былі крыху менш экстрэмісцкімі, радыкальнымі. Напрыклад, трэба было кінуць мячыкам з аднаго боку праспекта Незалежнасці на іншы. Ну, так ці інакш, гэта былі нейкія акцыі распавольвання, і вынікам гэтага мусіў быць відэапраект са 100 людзей, якія перакрочваюць нейкую мяжу, якія распавольваюць сябе, і ну, такі зрэз грамадства мог бы, мусіў бы адбыцца. Яшчэ адзін талаковы эфір, які не магу не прыгадаць, гэта эфір з бальнічнымі клоунамі Funny Nose. Ну, абсалютна розныя кампаніі адкрываліся за гэты год на сайце талака, адкрываліся, працягваліся, заканчваліся. І вось да нас завіталі бальнічныя клоуны з Гомеля. Гэта людзі, якія на валанцёрскіх пачатках прыходзяць у лякарні да дзетак, ну, хворых, у тым ліку і на анкалагічныя захворванні, а яны прыходзяць у лякарні і робяць ім розныя такія імпрэзы, невялічкія спектаклі паказваюць, нейкім чынам уздымаюць іх настрой. То бок ад такіх вельмі несур'ёзных кампаній, ну, не магу назваць кампанію Руслана Вашкевіча несур'ёзнай, яна хутчэй палягае абсалютна ў іншай плоскасці, не сацыяльнай, а асабістай. Гэта кампанія не пра соцыум, а пра чалавека, пра яго асобу, пра людзей. Да, вельмі сацыяльных былі у нас у студыі прадстаўнікі такіх кампаній. Было вельмі шмат кампаній, звязаных так ці інакш з беларускай мовай. Гэта, напрыклад, кампаніі па выпуску ў Слуцку паштовак з героямі слуцкай гісторыі. Яны называліся «Уладары Слуцчыны». Трэба было сабраць 1600 рублёў, і мы проста падчас эфіра знайшлі, што на адной з паштовак, выяўлены Пётр I, абсалютна выпадкова гэта адбылося. Аўтары праекта думалі, што гэта партрэт некага з Радзівілаў ці Алелькавічу, ўжо не памятаю, вось, але атрымалася так, што гэта Пётр I, і спадзяюся, што гэтую памылку мы выправілі. Дадатковы спосаб хайпануць атрымаўся. Вельмі розны лёс быў у кампаніі, якім былі прысвечаныя нашы эфіры. Вельмі розныя сумы шукалі людзі, каб сабраць на іх, шукалі падтрымку. Да? Напрыклад, самы вялікі праект, гэта на маёй памяці, да? Гэта 30 тысяч рублёў на тое, каб падпісаць на народную волю ўсе бібліятэкі ў Беларусі. Вот не ведаю нават, дарэчы, не сачыў за ім, ці паспяхова гэты праект праходзіў і скончыўся. Мне здаецца чамусьці, што не вельмі, бо 30 тысяч рублёў гэта для талакі нейкая нерэальная сума, але 7 тысяч рублёў народная воля на сваю падтрымку, на сваё існаванне і на падпіску раённых і сельскіх бібліятэк на сябе сабрала. 24 тысячі рублёў, як я памятаю, шукаў дызайнер на тое, каб выпусціць калекцыю моднага адзення. Гэта мне здалося, ну, вельмі вялікай сумай. Вось, асабліва, ну, нічога не хачу дрэннага сказаць пра дызайнераў моднага адзення, але тым не менш, ну, 24 тысячі рублёў, гэта вельмі, вельмі і вельмі шмат. На жаль, не вельмі ўдала прайшла кампанія, якая была сімпатычная асабіста мне. Гэта кампанія, якую распачаў хакейны трэнер са Смаргоні, дзіцячы хакейны трэнер Уладзімір Жабінскі. Кампанія прысвечаная таму, як бы стварыць у Смаргоні хакейную школу. Хакейную школу такога дваровага хакея. Смаргонь — гэта ўвогуле славуты дзіцячы хакейны горад. Зрабіўся ён славутам тады, калі высветлілася, што трэніруе спадар Жабінскі дзетак у пустым басейне. Добра, што не ў поўным, канешне, вось, але проста вось у басейне дзеткі бегаюць клюшкамі. Ніякага лёду, ніякіх канькоў. Вось, але ёсць вельмі вялікая любоў да хакея. І, на жаль, гэтая кампанія, я не ведаю, чаму, можа таму, што ўсё ж такі Смаргонь вельмі далёка і не шмат каго атрымліваецца завабіць у краудфандэраў з рэгіёнаў, да, можа таму, што дзіцячы хакей не вельмі цікавіць нашых людзей, ўсё можа быць, але зусім нейкія капейкі сабрала гэтае начынанне. Шмат, дарэчы, краудфандэраў з рэгіёну пабывала ў нашай студыі, і яшчэ адзін такі прыклад смелага чалавека, які ўзваліў на сябе нейкую абсалютна непад'ёмную ношу. гэта кампанія, якая адбывалася ў Мазыры, кампанія па аднаўленні старога гістарычнага будынка кляштара 18-го, канца 18-го стагоддзя, які выкупіў тамтэйшы жыхар мазыранін Александр Баранаў, і ў прынцыпе на гэтым грошы скончыліся, але жаданне зрабіць нейкі культурны кластар у гэтым былым кляштары з месцамі для майстэрняў, з канцэртнай залей, з фудкортам, з крамамі, з садам, гэта ўсё пераважыла, і ён у гэтую авантюру увязаўся, прыязджаў ён да нас сюды з Мазыра, і вось хочацца паглядзець, як скончылася гэта кампанія, па-першае, не скончылася. Вось што я хачу вам сказаць. Да, яе завяршэння засталося яшчэ 44 дні, і значыць, на гэтую справу, на справу жыцця спадара Баранава вы яшчэ можаце ахвяраваць, на тое, каб захаваць у Мазыры вельмі круты будынак, ператварыць яго ў прастору Даліна Анёлаў, і ў прынцыпе з 20 тысяч неабходных для гэтага праекта сабрана 5 тысяч рублёў. Таксама абсалютна неблагі вынік. 238 чалавек падтрымала гэты праект. Для талакі гэта абсалютна неблага. І сапраўды ўсё атрымалася, і за перапынак да нас далучыўся Андрэй Кім. Прывітанне, Андрэй.
Прывітанне, Павел.
Андрэй – кіраўнік кампаніі «Кінаконг», кіраўнік беларускіх «Уікэндаў» і адзін з піянераў агучкі сусветна вядомых піянераў. Я ўсё ж такі…
Слово. У американским значении.
У американским, в принципе, во всеагульным, не только советским значении, да, один из тех, кто первым пошел звертать увагу на то, что треба огучивать кино по-белоруску. Андрей, ведаю, что у Киноконга как раз-таки с финансованием, докладнее не у Киноконга, а у белорусских уикендов, да, треба казать правильнее, были апошним часом змены. И вот эта компания, якая протягивается на талаце аж 32 месяца, и она износ стала актуальнай. Угу. Распаведзі, калі ласка, што да чаго, і накіруем людзей да таго, каб яны вас падтрымалі.
Да, сябры, сітуацыя такая, што мы адкрылі гэтую кампанію першапачаткова, каб нашы сталыя гледачы, яны мелі пэўныя бонусы, і там можна было проста падпісацца і атрымаць там танней квіткі, ці за пэўную суму атрымаць агучку ўжо там для дамашніга прагляда, і вось такія всякія рэчы. І мы асабліва і не развівалі, там былі людзі, якія стал да нас ходзяць, і даволі, ну, нармальная сума, але у межах нашага штомесячнага бюджэта яна была не вельмі вялікая, таму што ў нас быў партнёр, вялікі камерцыйны партнёр, адна тэлекамунікацыйная кампанія, якая зараз перайменавалася, і яна перастала быць нашым партнёрам, но мы вельмі ўдзячны за 2 гады партнёрства. Тым не менш, слова партнёр я сказаў 15 разоў, а зараз адзіны партнёр 16 раз. Які ў нас ёсць, гэта вы, гэта нашы, ну, людзі, которые нас падтрымліваюць, которые ходзяць за 2,5 гады, гэта 70 тысяч чалавек. З іх не ўсе далёка падтрымліваюць нас на талацэ, вось, но мы зараз імкнемся как-то актывізаваць і сказаць людзям, што сябры, вы зараз, ну, пэўным сэнсе, калі вы заўсёды нас падтрымлівалі, то зараз самы час гэта паказаць неяк фінансава. І там можна падпісацца, што месячная падпіска, яна дае бонусы ў плане наведвання беларускіх вікендаў, ну і проста мы будзем вельмі ўдзячны.
Спасылку на кампанію вы, па-першае, натуральна можаце знайсці на сайце Талакі, па-другое, натуральна можна знайсці ў апісанні гэтага эфіра на сайце Еўрарадыё.
Ну, там все вельмі просто, talaka.by/kino.
Магчыма, у мяне ёсць іншая спасылка, talaka.org/project/нейкі літаркі.
У нас ёсць каротенькая спасылка.
Лічбачкі, вось, але тым не менш, talaka.by/kino. Наколькі страта партнёра і пераход, ну, вось цалкам на народнае фінансаванне пагражае ўвогуле праект? Я думаю, што вельмі шмат для каго гэты праект важны. Да? Ну, вот рэальна важны. Тое, што беларуская мова трапіла ў кінатэатры, гэта быў шалёны прарыў, да, мы ўвесь час з нейкімі комплексамі былі, да, ну і вось у кінатэатрах усё было па-руску, а па-беларуску нічога. А цяпер усе прызвычаіліся да таго, што это нармальна мець беларускую мову ў кіно, чуць яе там, калі ты глядзіш фільм. І страціць такі праект было б вельмі непрыемна. Распавядзі, як сітуацыя.
Ну, вядома, просто пытанню чым. Тэарэтычна мы можам быць бізнес-праект. А я маю на увазі не такім сацыяльным бізнес-праектам, як зараз, а вось мені ну, зарабляць бабло. І тут адзін з бакоў кінаконга, гэта, у прынцыпе, мы выконуем камерцыйныя замовы. Ну, напрыклад, мы выконуем на той самую беларускую мову, замову для Вока, штотыдзень мы выкладаем, там, агучваем для іх і выкладаем фільм на іх сервіс. Гэта чыста камерцыйная справа, хаця зноў жа мы адказваем за тыя фільмы, якія мы агучваем. І там, але што тычыцца беларускіх вікендаў, у нас такая, ну, місія пэўная. Мы бачым гэта як місіянерства, а не як бізнес. І вось тут вядома, што там затраты, ну, пачнем з таго, што там кожнаму гледачу мы заўсёды дорым буклет, мы запрашаем нейкіх гасцей, і можна проста там памножыць, там колькі надрукаваць 5000 паўнакаляровых буклетаў, і гэта невялікая сума. А напрыклад, мы таксама робім рэкламу ў метро, хаця яна для нас не выгадна, то бок людзі ходзяць, але яны не акупаюць колькасць людзей па нашых апытаннях, якая прыходзіць з метро, яна не акупае паказы, але для чаго мы гэта робім? Для таго, што тыя людзі, якія бачаць рэкламу толькі ў метро, яны не чытаюць інтэрнэт, яны не слухаюць еўрарадыё, на жаль, яны не слухаюць там, не глядзяць Тутбай, і мы хочам гэта какие-то бабушкі там з унукамі, яшчэ што-небудзь. І вось гэтых людзей мы таксама хочам далучаць. І у нас ёсць яшчэ такі праект, які, ну, вось, напрыклад, вельмі шмат грошаў цягне, і мы яго ўсё ніяк не можам падняць. Регулярно вот в гэтым годзе пачалі, но тут закончился партнёр, гэта рэгіёны. Таму што рэгіёны, ну, трэба проста аб'ектыўна разумець, на рэгіёнах зарабіць немагчыма. На дадзены момант рэгіёны цягнуць грошы там на рэкламу, на дадатковую ліцэнзію, але мне вельмі хочацца. То есть, калі мы пачнем збіраць нармальна грошы, можа быць, у нас з'явіцца іншы праект, партнёр, я зноў пайду ў рэгіёны, зноў буду спрабаваць, таму што там людзям гэтага реально не хапае. У Мінску ўсё ж такі, ну, как-то людзі пажырней.
Так, хоць беларуска вакол цябе, да, ну, так. Рэгіёнах з гэтым
вельмі складана. Да.
Ну, у метро сапраўды складана слухаць радыё, это факт.
Я кажу пра мэтавыя аўдыторыі розныя, да, і мы стараемся ўсіх дасягнуць, каб па-беларуску размаўляла большасць. У нас 90% нашых наведнікаў, яны размаўляюць па-руску. То бок беларускамоўных у нас не ходзяць, і мы гэтаму вельмі рады. Это наша мэта.
Всё правільна. Мы калісьці хацелі брандзіраваць тралейбус еўрарадыйнымі лагатыпамі, распісаць яго, каб ён бегаў па вуліцах Мінска і даведаліся пра тое, што мы існуем, людзі, ну, якія ніколі і не думалі, да, пра тое, што такое ёсць. І выхад на такую аўдыторыю не ахоплены яшчэ беларускай мовай. Мне здаецца, што тыя, хто размаўляюць па-беларуску, надаюць гэтаму нейкі час, яны нейкім чынам знойдуць вас самі.
Так, ну, а мо, яны, з імі ўжо ўсё добра.
Яны
а вось людзі, якія реальна перажываюць, ну, а пры гэтым у нас, ну, не ведаю, палова, не палова, зараз перапіс пакажа, калі мы давяраем гэтым вынікам, але тым не менш, вось, там, як мінімум траціна людзей па соцапытаннях, яны будуць больш лаяльна ставіцца да брэнда, калі ён будзе па-беларуску, яны гатовы пакупаць тавары, там, калі вось, раўназначны выбар па-беларуску, то бок гэта людзі звыш лаяльныя да беларускай мовы. Іх 3 мільёны людзей у краіне, а яны рускамоўныя, і мы з імі сутыкаемся, тыя, то беларускамоўныя людзі, вось, я сутыкаюся з імі кожны дзень. Мне тут адзін таксіст падвозіў, і ў размове са мной, кажа, даўно хацеў перайсці на беларускую мову, як гэта зрабіць. Ну, карацей, пад канец ён вырашыў, што пераходзіць на беларускую мову, будзе размаўляць па-беларуску.
Ну, можна проста зараз.
Іншы таксіст адразу пачаў. Там людзі, у прынцыпе, вельмі прыязна ставяцца, ім не хапае гэтага відавочна. І мы працуем для іх. Мы працуем для іх, таму для нас гэта вельмі важна, вось, менавіта захаваць такую, ну, місіянерскую частку праекта. Я вельмі люблю тыя фільмы, якія агучваю. Я агучваю, наша каманда, да, ну, я асабіста вельмі люблю гэтыя фільмы, і мы заўсёды адмаўляемся агучваць тое, што мы не падтрымліваем, агучваць шлак нейкі. Гэта адзін з прынцыпаў. І таксама для нас прынцып гэта беларускай мовы. І вось такія, ну, скажам, добрыя хрысціянскія каштоўнасці ў фільмах, якасныя самі фільмы і беларускай мовы, і якасны максімальна максімальна якасны дубляж, все ж такі, ну, так як мы не робіць ніхто, то для нас гэта будзе, ну, выгадным эканамічна, ці не будзе выгадным эканамічным, мы гэта захаваем, гэта сутнасць кампаніі.
А можа у тым, што адбываецца зараз, у тым, што адбылося, ёсць нейкі знак часу, вось гэтае партнёрства з Воком, напрыклад, да? Я не буду пытацца пра камерцыйны бок, мне гэта, ў прынцыпе, не цікава, да? Але тое, што, ну, вось кіно сыходзіць у інтэрнэт, да? Можа гэта нагода, знак, што, ну, час ужо адмовіцца ад гэтых кінатэатраў архаічных, ад гэтых халодных залаў цёмных.
Ну, Павел, мы з табою людзі.
Калі ў кожнага па смартфоне у кішэні, дзе можна так, так же сама без.
Ну, глядзі, на наша дынаміка паказвае адваротнае, то бок у нас з кожным годам там плюс 50% аўдыторыя, а больш за тое, в прынцыпе, сусветная дынаміка яна паказвае, што, ну, увогуле рынак ён, ну, ён такі валацільны, то бок там, скажам, буйныя праекты, яны больш купаюцца, маленькія яны менш купаюцца, то бок тут хутчэй манапалізацыя пэўна адбываецца, калі ўвогуле глабальны рынак браць. Але для Беларусі рынак кіно ён не вычарпаны, інакш бы Сільверскін не адкрываў кінатэатры. Ты паглядзі, які ў нас у іх планы в рэгіёнах адкрывацца, іх планы яшчэ адзін Сільверскін у Мінску. А калі я адкрываў гэты праект, я вось, ну, ребятам з калегам з кінатэатраў, там кінавідэапраката, казаў такую статыстыку: глядзіце, а ў Мінску на той момант было 20 кінатэатраў. Зараз, мне здаецца, прыкладна столькі ж. Там, ну, плюс-мінус 20 кінатэатраў, а Мінск 2 мільёны насельніцтва. У Кіеве, калі не памыляюся, 4 мільёны насельніцтва. І на той год было 200 кінатэатраў. І гэта все былі камерцыйны кінатэатр, да, у нас большасць кінатэатраў дзяржаўныя, а там гэта камерцыя была. То бок, ёмістасць рынка, яна гіганцкая, і ўсе гэта разумеюць, і да яго, паверце, ставіцца, да беларускага кінарынка ставіцца з вялікай цікаўнасцю. Расійскія гульцы, гэта адна з прычын, можа быць, чаму
дыстрыбутары.
Да, расійскія дыстрыбутары. Чаму там нам не ўдаецца, можа быць, там заняць такую нішу, таму што гэта вельмі канкурэнтны рынак, але да пэўнага, ну, да недаўняга часу ён не рос вось у плане кінатэатру. Но зараз мы бачым, што бізнес ён гатовы ўкладаць вялікія грошы, бо ён бачыць вялізны патэнцыял. І мы, ну, таксама яго бачым, але ў плане вось прасоўвання беларушчыны.
Прагучала тут пра расійскіх дыстрыбутараў, да. І вось цікава,
люблю іх.
А яны не хацелі б, ну, вось глядзіце, да, можна разглядаць беларускае кіно як нейкага канкурэнта ў плане мовы, да, а можна, напрыклад, ачоліць гэтую плынь, да, падтрымаць вас, і чаму б расійскаму дыстрыбютару ў Беларусі не працаваць з беларускамоўным кіно? Не было спробаў такого супрацоўніцтва ці цікавасці з іх боку?
Ну, ёсць, мы працуем насамрэч з расійскімі дыстрыбютарамі дробнымі, то бок, ну, как дроб. Для нас гэта ўсё роўна, яны значна больш бізнес, чым мы, але параўнальна. Але ёсць 5 кампаній мейджор, і вось гэтыя мейджор кампаніі, якія, в прынцыпе, фармуюць рынак, я, ну, з імі мы перамовы некалькі год вядзем. Я так скажу, нават калі не мы гэта зробім, хтось іншы зробіць, то гэта таму, што мы іх задолбалі. Таму што, ну, але там складана, і, ну, гэта велізерныя, там, ну, сотні людзей толькі ў Маскве гэтых кампаній працуюць. А ўвогуле гэта велізерны бюракратычны апараты, яны не разумеюць, навошта ім. Но я так хачу сказаць, што першая кампанія мейджор, я гэта ім кажу, першая кампанія мейджор, которая выпусціць першы фільм па-беларуску, не вось
шырокі пракат.
Менавіта я маю на ўвазе Disney, Sony, там вось такога ўзроўня, там Warner. А першая кампанія, якая гэта зробіць, яна па-першае выйдзе гісторыю, па-другое яна адкусіць ладную долю рынка, якую яны не бачаць, таму што, ну, яе немагчыма паказаць. То есть мы маленькая кампанія, і мы вот, ну, з усім жаданням, чыста па законам эканомікі, мы не можам там привлечь 100 тысяч гледачоў, просто таму, што нам ніхто не дасць столькі кінатэатраў, у нас няма, ну, гэта просто законы. Але на сваім узроўні, як мы растем, наша дынаміка, яна паказвае, што рынак, ну, ён далёка, то есть тыя 70 тысяч гледачоў, у нас, ну, фільм, на фільм прыходзіць да 10 тысяч, да, там, ну, вот, калі нормальна пракаце, і мы разумеем, што гэта далёка не напаўняльнасць рынка, то бок тут ёсць куды расці. І першая кампанія, якая зробіць на гэтым акцэнты, там, калі Disney гэта першы зробіць, Disney, калі Warner to Warner, яны будуць і ўвойдуць у гісторыю, і яны, ну, адхопяць гэты рынак. Гэта будзе, гэта вы ўбачыце, гэта хутчэй за ўсё гэта будзе проста прарывам. Тады кінаконг можа быць згубіць актуальнасць зусім, таму што
бок мы, дзякаваць Богу, выйшлі на ўзровень, калі хаця б якое-небудзь кіно, хаця б тое, якое было раней блокбастерамі, да, і круцілася ў шырокім пракаце па-руску, выходзіць па-беларуску. А наступны прарыў, які можа адбыцца ў гэтай індустрыі, гэта калі Джокер, напрыклад, да, выйдзе ў пракат адразу на беларускай мове, ў беларускай агучцы.
Да.
Ну да, так, да. Да?
Я, ну так скажу, што мы ўжо і рабілі прэм'еры. Пытанне ў тым, што мы зрабілі, ну там 2-3 прэм'еры, прэм'ерныя фільмы, і зараз можам рабіць, вось зараз у нас ёсць прапанову па адначасова выпусціць па-руску і па-беларуску адзін фільм, да, не буду казаць чаму, ну, таму што мы яшчэ не дамовіліся і не вырашылі, ці нам гэта цікава. А і будзем вот зараз паказваць там новыя прэм'еры, ну, такі адносна. То бок тыя фільмы, которые для людзей як прэм'ера, там, ну, у нас многія фільмы,
што,
да, які не шлі ў кінапракаце, ці проста прэм'ерны, я на Берлінале ўжо такі, ну, сталы госці, я пастаянна пакупаю там нейкія навінкі. Некаторыя фільмы, которые адмовіўся пакупаць, бо не цікавы, яны выйшлі пасля ў расійскім пракаце, то бок гэта рынак. Але да, вось тое, чаго нам не хапае і да чаго мы ідзём, гэта каб адна з кампаній, ну, мейджараў, адзін з інвеставала вот менавіта ў свой такі нейкі глабальны праект, я не ведаю. Ну, Джокер, ну, Гарри Поттер, да, там мультики диснеевские, менавіта такие некие. Там я вельмі хотел, ну, не атрымалася, гісторыя Цацак, это моя любимая франшиза, я вельмі хотел, каб гісторыя Цацак выйшла з гэтым усім. Вось гэтага нам не хапае, і тут, на жаль, ёсць, ну, абмежаванне, што можа зрабіць чалавек. Ну, Бог усё можа, таму будзем спадзявацца вось на Бога, але ці другі варыянт, калі ўжо казаць, калі каму трэба рэцэпт 100%, як гэта можна зрабіць, каб усе бачылі, як Божая справа робіцца, то трэба зрабіць як у Казахстане. У Казахстане увесь гэты час, вось да гэтага года, у іх ішлі все фільмы па-руску, акрамя тых, які казахскі ўрад сам плочваў дубляж. І нам казалі, вось паглядзіце на гэты прыклад, ніхто вам бы валандацца не будзе, таму што ў Казахстане вось там Дыснею плацяць вялізныя грошы, самі казахскія ўлады. І я казаў, ну так там няма заканадаўства. І што адбылося ў тым, ну, канцы таго года, пачатку гэтага, Казахстан увёў абавязкова, што пракаце мусцісці фільм па-казахску. І ўсе гэтыя мейджары, а яны як міленькія, і ўсё пачалося ісці па-казахску, і ніхто не адмовіўся ад казахскага рынка. Беларускі рынак, ён таксама вельмі вялікі, тут круцяцца мільёны-мільёны долараў, і там, ну, скажам, мільён, гэта для вот, как, для Дыснея, гэта, в прынцыпе, рэальныя грошы сабраць у пракаце. І патраціць там, ну, некалькі тысяч долараў на дубляж, а там нават 10 і нават 20. А пры гэтым, да, вось, калі будзе так, але толькі яны будуць это рабіць, калі будзе, ну, ці цуд здарыцца, ці выйдзе заканадаўства. Так вось, праблема ў тым, што не праблема, а плюс гэтай усёй ідэі ў тым, што калі дзяржава ўвядзе такое, то гэта дапаможа не толькі беларушчыне, гэта дапаможа кінаіндустрыі вельмі моцна, гэта дапаможа артыстам нашым, то бок сама ўся гэтая штука, яна задзейнічае многа-многа рычагоў, там, дзе эканоміка яна проста жыве.
Створыць працоўныя месцы для агучвальнікаў і так, гэтак далі.
Так, так.
Крута. Украіна, насамрэч, даўным-даўно жыве па такім сцэнарыі, ўсё ў кінатэатрах па-украінску. Назаўжды запомню, як я глядзеў у Кіеве міньёнаў па-украінску. Гэта былі абсалютна шыкоўныя ўражанні. Андрэю, на жаль, праз твоё спазненне мы не можам абмеркаваць вельмі шмат рэчаў, і ўжо ў нас час,
ну, запрацаваць яшчэ раз.
Падышоў. Да, да заканчэння, што трэба зрабіць? Гэта нагадаць пра краўд-кампанію, увесь гэты час і надалей вы можаце дапамагаць Кінаконгу рабіць сваю місію і паказваць кожны месяц у беларускім кінатэатры у рамках беларускіх уікэндаў адзін фільм у беларускай агучцы. Спасылкі лёгкія, talaka.by/kino, спасылка на сайце Еўрарадыё, спасылка на talaka.org. Калі вы не супраць, будзьце актыўна за. Дзякую, Андрэй, за тое, што прыехаў.
Да
пабачэння. Павел Свердло працаваў пры мікрафоне.
Талаковы эфір. Зменім Беларусь разам.